Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce. Řekla kdysi matka Tereza, která se stala pro množství nejposlednějších, nejbezmocnějších pohrdaných ubožáků, kterých se ujala, celosvětově známou osobností. Svým životem ukázala, že služba takovým lidem není hanbou, ale ctí. Dobrovolníci, lidé z neziskových organizací i sociální pracovníci denně mění životy kolem sebe. Často nečekají odměnu a uznání. Právě jim je věnováno jubileum dobrovolníků, které se 8. a 9. března stane součástí svatého roku 2025. V radioreportu se podíváme na dobrovolnictví z různých úhlů. Přineseme autentické příběhy z terénu, otevřeme diskuzi o jeho výzvách i radostech a ukážeme, jak velký dopad může mít i malý čin laskavosti. U poslechu vás vítá Adéla Šimoníková. Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněná do sítě charit působících na území Česka. Poskytuje sociální a zdravotní služby a mimo ně se věnuje i řadě dalších aktivit, mezi které patří sbírková činnost, příprava a realizace kulturních, společenských a dalších aktivit. Nabízí také pestrou škálu uplatnitelnosti zájemcům o dobrovolnictví a praxe.
Jsem moc ráda, že můžu u našeho reportážního mikrofonu přivítat koordinátorku dobrovolnictví v Charitě Olomouc Miladu Malíškovou. Dobrý den.
Dobrý den a moc zdravím všechny posluchače.
Paní Malíšková, já bych se na začátek zeptala, jak se vlastně v Charitě Olomouc dobrovolníci zapojují a kolik jich aktuálně máte?
Já začnu tím počtem, tak běžně během roku se zapojí třeba 275 dobrovolníků ve službách Charity Olomouc. No a potom ještě třeba ve sbírkových akcích nebo ve spolupráci s farnostmi se zapojí dalších 2000 dobrovolníků. Tam už mám na mysli samozřejmě Tříkrálovou sbírku, adventní věnce, benefiční akce. No a možnosti zapojení, tak dobrovolníci mají opravdu pestré možnosti a potřebujeme je všude možně. To znamená v blízkosti našich uživatelů, tam, kde může být jeden dobrovolník s jedním klientem nebo více dobrovolníků zase s více klienty. A potom samozřejmě jsou to i činnosti, které nejsou úplně v blízkosti našich uživatelů a tam je to zapojení většinové.
Když se zeptám, jaké typy dobrovolnické činnosti jsou u vás třeba nejvíc potřeba, na co by se vám hodilo o trošku více dobrovolníků?
Teď nejvíce dobrovolníky potřebujeme v jednorázových a krátkodobých činnostech. Blízko máme sbírku potravin, to je 26. dubna. Dále pak teďka zrovna bude začínat projekt Izidor pro seniory a tam hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s rozšířením letáků a aby se rozšířilo povědomí o tomto projektu. Zároveň budeme realizovat dotazníkové šetření v obchodních centrech. No a tady bychom potřebovali odvážné dobrovolníky, kterým nevadí ptát se lidí kolem. Co se týká opakovaných činností, tak tam bych chtěla přitáhnout dobrovolníky do třídění potravin v potravinové bance. Tam se každou středu koná taková pomoc a to mezi 9. a 15. hodinou, i když ten čas je trošku neatraktivní pro většinu lidí.
Když bych se teď třeba já sama přihlásila jako dobrovolník do Charity Olomouc, co mě čeká, jaké kroky musím podniknout?
Tak záleží právě, jestli máte zájem se zapojit v krátkodobých činnostech nebo v dlouhodobých činnostech. Pokud se jedná o krátkodobé činnosti, je to kratší. Takže stačí, když prostudujete si doma u kávičky informace, které vám pošleme, to je na webu, Facebooku, máme tam na webu prezentace právě, kde aktuálně dobrovolníky potřebujeme, jaké nároky ty činnosti mají, a vlastně takhle potom přicházíte na setkání s koordinátorkou. Tady vlastně své možnosti vzájemně a limity probereme, zjistíme, kde se propojíme a domlouváme se na dalším postupu. Vlastně při tomto kroku končí zapojení do krátkodobé činnosti, kde podepíšeme prohlášení, a vlastně dalším krokem už je zapojení přímo do konkrétní činnosti. Co se týká dlouhodobého zapojení, tak tam předáváme vlastně dobrovolníka na středisko pověřenému pracovníkovi, který to zaškolení jaksi prohlubuje. To znamená, že dobrovolník se seznamuje se službou, s klienty nebo s klientem a mají možnost jedenkrát tu činnost vyzkoušet úplně nezávazně. Jde právě o to, aby vlastně to vydrželo, aby to nebylo na chvilku, aby dobrovolník co nejvíce poznal, do čeho jde, a zároveň, aby tam byl i prostor pro klienty nebo uživatele, dobrovolníka i pracovníka, jestli je to vhodné propojení. Tak a vlastně tady tento cyklus, pokud se shodnou všichni, že tahle ta činnost je fajn, že do toho chcou jít, tak končí podpisem smlouvy. Zase vlastně tady tahle ta smlouva probíhá v centru dobrovolnictví většinou.
Jaké motivace nejčastěji vedou lidi k dobrovolnictví? Co to třeba může být? Vy se s nimi přece jenom setkáváte, tak jestli můžete nějaké zmínit.
Tak dobrovolníci většinou přichází skutečně pomáhat. Samozřejmě, že každý tam má to něco svého, ale většinou jde taky o tu smysluplnost, pomoci, užitečnost. Také získávají nový pohled na svět. Přichází s tím, že jsou vděční za to, že se jim žije dobře, nebo že jim také někdo pomohl a i oni chtějí pomoci. I oni jsou v té fázi života, kdy můžou sami pomoci, tak proto přicházejí. A někteří samozřejmě, jako studenti, to berou jako svoji výzvu, nové zkušenosti, přiblížení se světu lidí v nouzi, a tak podobně.
Když se zeptám teďka trošku víc osobně, jak byste se vlastně ke koordinaci dobrovolníků dostala?
Tak to je moc hezká cesta. Je pravda, že to začínalo už v roce 2007, kdy jsem svoji dceru posílala jako koledníka do Tříkrálové sbírky. Pak jsem sama byla vedoucí, pak jsem v místě koordinovala tu sbírku, bylo to v Hněvotině. No a nakonec jsem dostala nabídnutou pozici v Charitě Olomouc, kdy se rozjížděl nový projekt. Pokračovalo to právě koordinací v Tříkrálové sbírce a dobrovolnictvím. Takže jsem se vlastně okruhem dostala k tomu, co jsem i studovala. Jedná se o řízení lidských zdrojů. Je pravda, že nejsem na personálním oddělení, ale vlastně to má velké souvislosti.
Jakým výzvám vy osobně v práci s dobrovolníky čelíte?
Výzvy, jo, tak je pravda, že čím víc dobrovolníků je, tím víc si přejí, aby zůstalo zachováno osobní v kontaktu, individuální přístup, setkávání, telefonáty. Zároveň si myslím, že je tady velkou výzvou dobrovolnictví mladých, také jsou to mimořádné události. Připravenost na ně, zapojení velkého počtu dobrovolníků během pár dní, někdy i hodin. A je pravda, že takovou výzvou je též právě ta flexibilita a nové formy dobrovolnictví.
Vy jste právě zmínila, že občas musíte najít dobrovolníky nebo skoordinovat během pár hodin. Mohla byste nějak tady v souvislosti s loňskýma povodněma tohle přiblížit? Co jste tady vlastně chystali, co se dělo ty první hodiny potom, kdy byla potřeba přímé pomoci?
Je pravda, že už o víkendu pan ředitel napsal, že je potřeba zmobilizovat dobrovolníky. Takže do 2 hodin byl připravený formulář, na který se mohli přihlašovat dobrovolníci, a to bylo potom opravdu velmi rychlé. V pondělí jsme ho vypustili, během pár hodin se hlásili desítky a desítky dobrovolníků a vlastně již v úterý mohli vyjet.
Jaký je váš pohled na budoucnost dobrovolnictví v Česku? Vidíte třeba nějaké trendy nebo změny?
Určitě ano, už jsem tady trošku zmínila, že v poslední době je spíš zájem o krátkodobé a jednorázové zapojení dobrovolníků. Dříve to bylo spíše naopak, ale tohle je teď velká tendence. Zároveň roste velmi zájem o dobrovolnictví. Třeba v roce 2019 projevilo zájem o dobrovolnictví tak 70 lidí během roku. No ale s covidem a potom uprchlickou krizí a s povodněmi jsme teďka na 340 zájemcích o dobrovolnictví, což je pro nás opravdu velký ukazatel.
Změnil se třeba i nějak profil těch, kteří se přihlašují? Jsou to třeba víc mladí lidi nebo naopak seniori?
Já bych řekla, že spíše jsou to lidé i pracující, že nějak pochopili, že není třeba pomáhat každý týden, ale že opravdu stačí někdy i 3 hodiny za rok. Perfektní. Někteří samozřejmě pak se zapojují častěji a za to jsme velmi rádi. Máme tady takzvané dobrostředy a v rámci nich nám skupina našich perfektních parťáků dobrovolnických vypomáhá připravovat akce, sbírky, benefiční akce a podobně.
Co byste vzkázala někomu, kdo nás právě teď poslouchá a o dobrovolnictví uvažuje? Jak byste ho třeba namotivovala?
Já bych řekla, nebojte se a přijďte. Ovšem si promluvíme, v podstatě nic není na začátku závazného a samozřejmě se to nemůže, jakože by se nemohlo změnit i v průběhu vašeho zájmu. Přehodnocujeme, takže za mě stojí za to poznat prostředí, nahlédnout, vyzkoušet a vždycky je na dosah nějaký pracovník, který vám bude oporou.
Skvěle. Paní Malíšková, moc děkuji za rozhovor i za vaši skvělou práci.
Děkuji vám taky a děkuji za pomoc dobrovolníku a zvlášť za to, že vlastně můžeme o tomto tématu hovořit.
Od olomoucké charity se přesouváme k nadačnímu fondu Pavla Novotného. Ten vznikl v roce 2016 s cílem pomáhat dospělým onkologicky nemocným pacientům a jejich rodinám. Realizuje projekty jako finanční a materiální pomoc, zlepšení nemocničního vybavení, kavárny života nebo preventivní akce. Dobrovolníci v této nadaci hrají klíčovou roli. Právě proto jsem k rozhovoru pozvala jejího zakladatele Pavla Novotného.
Kolik dobrovolníků aktuálně s vámi spolupracuje a jaké činnosti vykonávají?
Dobrovolnických duší máme neskutečných 217 lidí v současné době a to asi nejdůležitější je, že ti dobrovolníci jsou takovou pomocnou rukou onkologickým pacientům v jejich tíživé situaci. Poskytujeme služby v několika fázích. Tou nejdůležitější je vlastně v 5 kavárnách života, které máme v nemocnici, v ambulancích různých, tak dobrovolníci každý pracovní den od 9-11 hodin zdarma nabízejí kávu, čaj, psychosociální pomoc, občas nějaké oplatky, pitný režim a hlavně vlastně jsou na blízku těm pacientům přímo v těch jejich nelehkých situacích. Další část dobrovolníků dochází do nemocnici přímo na lůžkové části, kde kromě samozřejmě nabízení taky nějakého kávového servisu, tak si hlavně s nimi vykládají, protože je obrovský rozdíl, pokud jste jako onkologický pacient v ambulanci anebo dlouhodobě ležíte na té lůžkové části, takže je to velmi záslužné a bohulibá činnost. No a v neposlední řadě dobrovolníci s námi chodí na jednotlivé roadshow a preventivní akce, kde provádíme různou osvětu týkající se různých onkologických onemocnění a mnoho těch dobrovolníků si samo prošlo onkologickým onemocněním anebo se například starali o někoho v rodině, takže zažili to na svou kůži anebo se svým blízkým a mají mnoho zkušeností, které můžou různým zájemcům předat na těch jednotlivých akcích.
Když bych se zeptala, jak vlastně probíhá ten proces zapojení nových dobrovolníků, když si třeba vezmeme, že já bych se teď rozhodla u vás dobrovolničit, co pro to musím udělat, co mě čeká?
Musíte mít starší v současné době 18 let. My tím, že máme akreditovaný dobrovolnický program ministerstva vnitra, akreditace je platná na 4 roky, my jsme se po třetí reakreditovali v loňském roce. Na našich stránkách nebo kdekoliv na sociálních sítích v nemocnici narazíte kontaktní údaje na naše koordinátory, které máme 3. Tomu koordinátoru se ozvete, on vám pošle nějakou registrační kartu, udělá s vámi velmi důležitý vstupní pohovor, kde s vámi probere vaše nějaké možnosti, vaše empatie, váš důvod zapojení k nám do dobrovolníků, vysvětlí vám základní věci, představí vám vlastně činnost fondu a vlastně co se očekává od toho dobrovolníka. No a potom v neposlední řadě musíte absolvovat školení. To školení má určité pravidla, jednak teoretické části a praktické. Ta teoretická část probíhá v jednom až několika dnech, kde vás seznámíme s různými vlastně věcmi, co děláme, představíme vám ty různé pracoviště, kde ten dobrovolník bude působit. No a potom dochází ta nejdůležitější část a to je, že vlastně musí absolvovat tu praktickou část, kde bohužel mnoho těch dobrovolníků i skončí, protože má nějakou představu, ale potom, když přijde do té praxe a vidí, jak to tam celé funguje, tak najednou stane nějaký takový strach a třeba se omluví nebo řekne, že to není pro něho. Kromě toho, že musíte být zletilí, to znamená starší 18 let, musíte být bezúhonný, to znamená čistý trestní rejstřík, musíte být zdravotně způsobilí, to znamená váš praktický lékař vám musí povolit, že můžete tu funkci dobrovolníka vykonávat. A v případě, když je to nutné z nějakého hlediska, například nějaké chřipkové epidemie, nebo když je nějaká další a potřebujeme tam potvrzení od lékaře, tak ještě toto, ale to se děje výjimečně. Takže ty tři hlavní důvody, zletilost, bezúhonnost a musíte být zdravotně způsobilí, to je důležité. Z 10 lidí, kteří se k nám přihlásí, tak cirka tento proces úspěšně dotáhnou dokonce 4. A my jsme za ty lidi velmi rádi, to znamená, velmi dbáme na to, aby ti dobrovolníci, kteří u nás začnou působit, tak aby si toho vážili a za druhé my jim poskytujeme s koordinátorkama veškerý servis a snažíme se jim být na blízku.
Vy jste řekl, že se jim snažíte být na blízku. Věřím, že občas pro dobrovolníky musí být těžké se vyrovnat s emočně náročnými situacemi, které tady ta dobrovolnická činnost obnáší. Nabízíte jim třeba nějakou podporu?
Samozřejmě je to velmi důležitá součást, tak v našem týmu máme jednak, kromě mojí maličkosti, máme ještě psycholožku, máme právníka, můžou využít našich služeb. Několikrát ročně se konají supervize za účastí odborně způsobilé osoby, která tu supervizi vede a může i s těma lidma komunikovat. V některých nemocnicích, kde působíme a dojde k nějakému zážitku, tak funguje skvěle i nějaký intervenční tým, který je určený pro naše dobrovolníky. No a od loňského roku máme uzavřenou vlastně spolupráci s Dobrokruhem, což je organizace, která zastřešuje vlastně dobrovolnické organizace a další neziskové organizace a v rámci těch jejich benefitů můžete náš dobrovolník anonymně využít jejich služeb, ať se to týká právě psychosociální pomoci, právní pomoci, finanční pomoci, materiální pomoci a další. Dobrokruh nám každý měsíc vlastně posílá nějaký report využití těch služebných našich dobrovolníků a jsme měli překvapení, jaký zájem z řad našich dobrovolníků o ty služby je.
Teď by mě zajímalo, jaké novinky do budoucna chystá nadační fond Pavla Novotného. Co je teď v plánu?
V letošním roce v co nejkratší době chceme začít realizovat vlastně naši 6. kavárnu života a to na onkologické ambulanci v nemocnici Agel v Novém Jičíně. Předpokládáme, že někdy na přelomu dubna, května bychom mohli tu kavárnu vybudovat a následně bychom rádi začali fungovat. To znamená, budeme moc rádi, když lidé z Novojičínska a z okolí se k nám přihlásí, veškeré inovace najdou u nás na webu, na sociálních sítích. V druhé polovině roku budeme otvírat 7. kavárnu na onkologické ambulanci kliniky onkologie ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Takže to jsou takové dvě zásadní a velmi důležité a nejvíce nákladné projekty v letošním roce, které budeme dělat. No a teď jsme vlastně navazali spolupráci s revírní bratrskou pokladnou zdravotní pojišťovnou a jezdíme s nima road show, kde se naši dobrovolníci vlastně zapojují, děláme osvětu u veřejnosti týkající se vlastně preventivních onkologických programů. Samozřejmě velmi bychom prosili o rozšíření našeho dobrovolnického stavu, přestože nás je už tolik, tak těch lidí je pořád zapotřebí spousta a tím, že onkologických pacientů přibývá, zvláště pak v té mužské populaci, tak zapotřebí každého dobrého člověka, který si například jednou za měsíc najde 2 hodiny času a který věnuje někomu potřebnému.
Pane Novotný, moc vám děkuji za rozhovor, vaši práci i nadšení, se kterým pomáháte druhým.
Děkuji moc a zdravím všechny posluchače Radia Proglas. Mějte se hezky.
Dle prvního celorepublikového šetření o dobrovolnictví v Česku, které v červnu loňského roku představil Český statistický úřad, se do pomoci ročně zapojí alespoň na hodinu více jak 15% dospělé populace. Míra dobrovolnictví žen byla vyšší než míra dobrovolnictví mužů. Muži ale uváděli větší počet odpracovaných hodin dobrovolnictví. Ženy preferují dobrovolničení v oblasti sociální práce, muži spíše v rozvoji obcí a komunit.
Proti mně v tuto chvíli sedí 2 dobrovolnice, Dominika Tedesková a Lenka Dubová. Díky, že jste přijali pozvání, s trochou nadsázky vlastně můžeme říct, že dnešní pořad je celý o vás.
Děkujem a zdravím.
Děkuji, dobrý den.
Já se vás na začátek zeptám, co vás vlastně k dobrovolnictví přivedlo?
Tak popravdě, já bych řekla, dobrovolník v nadaci Pavla Novotného jsem asi 2 roky a v tu chvíli jsem hledala, co bych pro sebe udělala. Všichni ostatní mi říkali, že bych měla i něco pro sebe udělat. No a v červnu, začátkem června jsem viděla, že vlastně v Ostravě se dělá nábor dobrovolníků, tak jsem se ozvala a ku podivu přesně na můj den narození se to konalo, takže jsem tam vyjela.
Já jsem začínala v Charitě Olomouc, když byl covid. Říkala jsem si, že nebudu sedět s rukama založenýma jako v klíně a pokusím se teda něco udělat i pro ostatní, takže jsem se přihlásila do Charity, kde jsem nakupovala pro seniory v domově na Svatém Kopečku. A potom vlastně, když skončil covid, tak i tak nějak jakoby utichly i ty moje jakoby charitativní nebo dobrovolnické nějaké činnosti. No ale chybělo mi to. A pracovala jsem v jedné drogerii tady u nás v Novém Jičíně a tam mě našel jeden úžasný pán, který mi ponukl tady tu nabídku do nadace Pavla Novotného. No a stala jsem se dobrovolníkem. Vlastně takhle jsem k tomu přišla úplně jak slepá k houslím a vlastně Pavel Novotný mě hnedka propojil s Lenkou Dubovou, takže jsme tady s kolegyní spolu začali chodit, tam mi ukázala v rámci nemocnice všechno, co dobrovolničina jakoby obnáší. No a stáhlo mě to, už prostě u toho chci zůstat, no.
My jsme v pořadu už slyšeli, co všechno se v nadačním fondu Pavla Novotného dá dělat, s čím může dobrovolník pomáhat. Co vy 2 konkrétně děláte?
Tak já konkrétně vlastně je to postavené tak, že ve volném čase každý dobrovolník, jak to má, skloubit z práci, se napíše do dotazníku a víceméně vyjede vlastně na lůžkové oddělení tady u nás v Novém Jičíně. Je to tak, že tam přijdeme, postavíme se k kávomatu, uděláme kávy, kapučína, na podnosy nachystáme věci a vyrazíme do pokoju.
My to máme vlastně tak podobně, akorát já tím, že pracuji ještě v nemocnici, tak tam nemám úplně takovou tu dobu, kde bych vyplnila ten formulář a šla tam takhle mimo pracovní dobu, ale občas se mi stane, že tam mám i nějaké pracovní úkony, takže na oddělení rovnou zůstanu. A nedávno právě mám takovou historku, to se mi stalo, že jsme dávali pánovi jako dárečky na Vánoce a tak, a je to dlouhodobý pacient, který tam leží, a přišla jsem na oddělení, zrovna ho vezli, převáželi ho z pokoju. A byl ke mně zády a teď já jsem jako pozdravila, dobrý den, teď mi pozdravili naspátek i ty sestřičky a ten pán mi říká, je, dobrý den, a poznal mě už po hlase, takže to je vlastně takový ten jako support, který se nám dává a proč vlastně nás to tak jako motivuje, si myslím, že můžu mluvit za nás obě jako dobrovolnice.
Určitě. Měli jste na začátku nějaké obavy z dobrovolničení, jak jste s nimi případně pracovali?
Měla jsem obavy, protože nejsem takový technický typ, jak teda s tím kavovatem se poperu. Myslím, že to byl asi největší strach, největší adrenalin je pro mě takové přístroje, ale jinak na pokoji ne. Tam to asi člověk, který jde jako dobrovolník, který už se pro tady toto rozhodne. Takže myslím si, že asi tam žádný strach není. Tam prostě přijdete, klepnete na pokoj, nebo než klepnete, tak člověk si zjistí u sestřičky, kdo může kafe, kdo nemůže. No, klepnete a víceméně to je jak na dráze, bych řekla, na bobové. Prostě i ti pacienti. Jednou jsem se setkala s pacientem, na kterém jsem viděla, že prostě nemá chuť, ale tam se spíš stává, že třeba když jsme dva, nebo už se nám stalo, že jsme byli tři dobrovolníci a víceméně smějeme se, vzpomínáme, jsou tam příběhy, jsou tam pacienti, které opravdu vidíme další dobu, takže i píšou SMSky, ptají se, kdy přijdeme, takže ten strach určitě ne.
Domy, ty jsi měla nějakou obavu?
Já jsem měla obavu sama ze sebe, jak to ustojím, protože jsem taková hodně jako plačka, bych řekla, a nevěděla jsem, jestli třeba to se mnou nějakým způsobem nezahýbá, ale musím říct, že když už člověk tam stojí, tak ví, že je v nějaké té roli, že tam není, aby toho člověka litoval, ale naopak, aby mu ten čas nějakým způsobem zpříjemnil. Takže tam je to všecko v pořádku, ale musím říct, že poprvé, když jsem se vlastně vrátila domů, tak mi ty myšlenky jako šrotovaly a tam jsem jako, to jsem si jako obrečela, ale už jsem se to naučila asi tak nějak jako filtrovat, brát to tak, jak to je a být pro ty lidi v tu danou chvíli jako přítomná a tím prostě dokážu jako zpříjemnit ten jejich čas. A já sama ze sebe se tahám z komfortní zóny, ale je z toho běžného denního procesu v té nemocnici, ať vlastně i jich chvilkama zapomenou, že v té nemocnici jsou a nemusí se dívat na ty hodiny, v kolik přijde další, jako nějaká chemoterapie nebo kapačka na výměnu a tak. Takže naučila jsem se už tu roli dobrovolníka zvládat i doma.
Co vám osobně dává dobrovolnictví?
Já bych řekla, že vždycky jsem si říkala, chodím si pročistit hlavu nebo takhle, ale nevím, jestli oni mi čistí hlavu nebo já jim čistím hlavu jako takhle, ale když se podíváte, když tam přijdete, a když mluvíte s tím dotyčným, jste v jiné pozici než ta rodina, která tam přijde. Když tam přijde rodinný příslušník, tak vlastně se ptá: dědo, co jsi byl na vyšetření, co ti dneska dělali, bolelo to, co říkal pan doktor. A to jsou takové otázky, které vlastně on musí znovu už je prožil a musí znovu povědět dál. My jako dobrovolníci, my jsme vlastně úplně na jiné. My od nich nic nechceme. My jim nabídneme kafe a víceméně tou kávou a tím čajem to začíná a to je tak, jako když vám přijde návštěva a vy už se natěšeně ptáte, kafe, čaj, kdo si dá, jo, a tam už je víceméně takové to propojení, jo, a mnohdy vlastně z toho začínají přátelství, protože já mám plno pacientů, kteří se vlastně ozývají, rodinní příslušníci, kterým se to třeba po druhé rozjelo, po druhé už bojují, jo, takže bych řekla, co mi to dává. Já to asi neumím popsat, jo, ale prostě vidím, že oni přijdou na jiné myšlenky.
Já asi taky nedokážu úplně vyloženě říct, co mi to dává, ale spíš si asi uvědomuju to, že my nevíme, jak, jestli tam skončíme taky, nebo jestli tam skončí nějaký náš rodinný příslušník. A vždycky si říkám, že já bych chtěla, aby za mnou takhle někdo přišel a vytáhl mě z toho denního procesu té nemocnice. Takže proč to nebýt z té druhé pozice, když vlastně můžu? Takže jenom tak bych to vlastně asi jako zakončila to, co říkala Lenka, protože ta to popsala úplně pěkně, jinak bych se opakovala.
Jaké vlastnosti jsou podle vás důležité pro správného dobrovolníka?
Tak měl by být asi citlivý a měl by mít to srdíčko na dlaní otevřené, jo, jako nejenom srdíčko, protože někdy opravdu tam člověk potřebuje mít i tu náruč otevřenou.
Já si myslím, že ti lidi by měli mít cit pro situaci, protože někteří ti pacienti třeba se nechtějí bavit nebo nemůžou se bavit, že jim to fyzicky není jako dovoleno, takže stačí jenom třeba chytit za ruku a jim to stačí. Jim se tím pádem dá najevo, že tam jako pro ně jsme, byť ne jako že komunikačně, ale že vlastně i to je forma komunikace, kterou oni třeba ocení. Takže určitě nějaký cit pro situaci a i veselý jako by měl být, jo? Měl by umět prostě přijít do té místnosti a nerozbrečet se. Měl by umět přinést těm lidem takovou tu pozitivní náladu.
Tu energii.
Energii, ano.
Předat jim.
Na závěr by mě ještě zajímalo, je něco, co byste doporučili lidem, kteří o dobrovolnictví uvažují, ale ještě se neodhodlali?
Tak určitě je nejlepší to zkusit. Jo, to dobrovolnictví je jich více, takže zjistit si v okolí, co je, a určitě je možnost si to vyzkoušet, myslím, že zrovna do mě to měla na vyzkoušení, protože si pamatuju, že v autě seděla, odvezla mě s přítelem domů a říkám, tak co, jaké to bylo, já jsem byla také natěšená, že tam máme Domču, že ona je taková energetická a ona říká, já se ti ozvu. Takže určitě prostě to vyzkoušet, za to vyzkoušení člověk nic nedá a vlastně víceméně zjistí, já bych asi bez toho už nemohla být.
Já jsem se asi, potřebovala jsem si to vyzkoušet, protože jsem nevěděla, jak budu reagovat já sama. Ale v momentě, kdy už tam ten člověk stojí, tak najednou už nemá možnost té volby, už musí prostě reagovat. A toho dokáže tak vtáhnout, že pak už to jednou zkusí. A pokud si to zamiluje, což si myslím, že ten dobrovolník to musí milovat, jinak by to dělat nemohl, tak už ho to nepustí.
Domy, Lenko, moc vám oběma děkuju za rozhovor i vaši obětavou činnost, kterou vykonáváte. Díky moc.
Taky děkuji, naschranou.
Taky děkujeme, naschranou.
Rozloučila jsem se s dobrovolnicemi a po cestě domů z natáčení mi hlavou probleskl ještě další citát matky Terezy. Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem víc té, kterou daruje. My všichni bychom občas mohli dát trochu té lásky bližním, pomoci druhým, pochopit je, vyslechnout, potěšit. Jen tak, dobrovolně, bez odměny, pouze s pocitem toho, že žijeme z lásky, kterou darujeme. Od reportážního mikrofonu se z Olomouce loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.